Να ανοίξουμε από τη σελίδα 48, είναι το βιβλίο της Γένεσης. Είμαστε στο μη ζήτα κεφάλαιο, 47 δηλαδή, και βρισκόμαστε στο 11 εδάφιο δεξιά στήλη. 48 σελίδα Γένεσης, μη ζήτα, 11 εδάφιο. Και κατόκισε ο Ιωσήφ τον πατέρα αυτού και τους αδελφούς αυτού και έδωκεν εις αυτούς ιδιοκτησίαν τη γη της Αιγύπτου, εις το καλύτερο της γης τη γη Ραμεσή, καθώς προσέταξε ο Φαραώ. Και έτρεφε ο Ιωσήφ τον πατέρα αυτού και τους αδελφούς αυτού και πάντα τον οίκο του πατρός αυτού με άρτον κατά τας οικογενείας αυτών. Και άρτος δεν είτο καθόλου τη γη, διότι πίνε το βαρία σφόδρα, προς τη γη της Αιγύπτου και η γη της Χαναάν απέκαμον υπό της πίνης. Και συνήγαγε ο Ιωσήφ άπαν το αργύριο το βρισκόμενο τη γη της Αιγύπτου και τη γη Χαναάν δια των σύντων των οποίων ηγόραζον. Και έφερε ο Ιωσήφ το αργύριον εις τον οίκον του Φαραώ. Και αφού εξέλιπε το αργύριον εκ της γης Αιγύπτου και εκ της γης Χαναάν, ήλθαν πάντες οι Αιγύπτιοι προς τον Ιωσήφ λέγοντες, δώσ' άρτον εις ημάς, επειδή διατί να αποθάνομεν εμπροσθέν σου, διότι εξέλιπε το αργύριον. Είπε δε ο Ιωσήφ, φέρετε τα κτίνη σας και θέλω να δώσει άρτον αντί των κτηνών σας, εάν εξέλιπε το αργύριον. Και έφεραν τα κτίνη αυτών προς τον Ιωσήφ και έδωκεν σε αυτούς ο Ιωσήφ άρτων αντί των ύπων και αντί των προβάτων και αντί των βοών και αντί των όνων. Και έδρεψαν αυτούς με άρτων εν τον εαυτό εκείνο αντί πάντων των κτηνών αυτών. Αφού δεν τελείωσε τον εαυτός εκείνος, είδαν προς αυτόν το δεύτερο έτος και είπαν προς αυτόν, δεν θέλω με κρύψει από του Κυρίου ημών ότι εξέλιπε το αργύριον και τα κτίνη έγιναν του Κυρίου ημών. Δεν έμεινε άλλο έμπροστο του Κυρίου ημών, εμεί τα σώματα ημών και η γη ημών. Διατί να απολεστόμεν ενώπιόν σου και εμείς και η γη ημών, αγόρασον εμάς και τη γη ημών διάρτων, και θέλω μεν είστε εμείς και η γη ημών δούλοι στον Φαραώ. Και δώσε εμάς σπόρον, δια να ζητήσομεν και να ζήσομεν και να μην αποθάνομεν και η γη να μην ερημωθεί. Και αγόρασε ο Ιωσήφ πάσα τη γη της Αιγύπτου δια το Φαραώ, διότι οι Αιγύπτιοι επόλυσαν έκαστο στον αγρόν αυτού, επειδή πείνα υπερευάρενε επ' αυτούς, ούτως η γη έγινε του Φαραώ. Το δε λαό μετετόπισεν αυτόν εις πόλης από άκρου των ορίων της Αιγύπτου έως άκρου αυτής. Μόνο τη γη των ιερέων δεν ηγόρασε, διότι οι ιερείς είχαν μερίδων προσδιορισμένων υπό του Φαραώ και έτρωγον το μερίδιο αυτό το οποίο έδωκε σε αυτούς ο Φαραώ. Δια τούτο δεν επόλυσαν την γη αυτών. Ήρθε λοιπόν η οικογένεια, όπως είδαμε στα προηγούμενα αδελφοί του Ιωσήφ, ο Ιακώβ και τα παιδιά του στην Αίγυπτο. Ο Φαραώ, ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ τον Ιωσήφ και είδε το οποίο έργο επιτέλεσε ο Θεός μέσα από τον Ιωσήφ, ώστε ήρθε η ώρα της πείνας και ο Ιωσήφ με ρημνών δια της οδηγίας του Κυρίου έχει φέρει να υπάρχουν περίσσευμα αγαθών από το σιτάρι στη γη όλη της Αιγύπτου, και εκτιμώντας όλο αυτό το έργο το οποίο έχει κάνει ο Ιωσήφ και φανερώνοντας την αγάπη του προς αυτόν και για τους γονείς του και για την οικογένεια εξ ολοκλήρου, λέει δώσ' τους το καλύτερο της γης της Αιγύπτου, και κατοίκησαν λοιπόν στη γη Ραμεσή, όπως είπε ο Φαραώ, στη γη Γεσέν. Και έτρεφε ο Ιωσήφ τον πατέρα του και τους αδελφούς και όλον τον οίκο του πατέρα του με άρτων κατά της οικογένειας αυτών, και σώθηκε ο οίκος του Ιακώβ από την πείνα, τη δυστυχία και τον θάνατο. Γιατί αν έμεναν στη γη Χαναάν θα πέθαιναν από την πείνα, αδελφοί, αφού 7 χρόνια η πείνα, λέει, επεβάρυνε τη γη. Άρα λοιπόν βλέπουμε σε όλο αυτό το διάστημα και τη διαδρομή που κάναμε διαβάζοντας το λόγο του Κυρίου στην ιστορία αυτή του Ιακώβ και του Ιωσήφ, ότι ο Θεός είχε ένα θαυμαστό σχέδιο το οποίο κατέληξε προς στιγμήν εδώ. Έστειλε μπροστά από όλους με τον τρόπο αυτό, τον περίεργο και τον παράξενο, τον Ιωσήφ να είναι πρόδρομος ώστε να έρθουν μετά οι γονείς του, να έρθει όλη η οικογένεια και να σωθούν. Πουλήθηκε από τα αδέλφια του, πήγε χμάλωτος, πουλήθηκε στον Πεντεφρή, φυλακίστηκε εξαιτίας της γυναίκας του Πεντεφρή, αλλά μετά από καιρό και μέσω των ενυπνίων του Αρτοποιού και του Ινοχώου και μέσω των ενυπνίων του Φαραώ, έρχεται ο Θεός, όχι ο Φαραώ, ο Θεός να τον υψώσει και να τον κάνει πρωθυπουργό της Αιγύπτου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και βλέπουμε λοιπόν ένα όμορφο και ένα τέλειο σχέδιο, αδελφοί, το οποίο μας διδάσκει, για άλλη μια φορά θα το πούμε, ότι είναι χρεια και ανάγκη να αφήνουμε τη ζωή μας παντελώς στα χέρια του Κυρίου, ό,τι και να συμβαίνει. Γιατί ο Κύριος μπορεί να διορθώσει το στραβό, μπορεί να αποκατεστήσει το λάθος και μπορεί να φέρει οτιδήποτε καλό εκεί που ο άνθρωπος βλέπει κακό, αρκεί να υπάρχει πλήρης εμπιστοσύνη των παιδιών στο πρόσωπό του. Δεν ξέρουμε το μέλλον μας, τι σκιαγραφείται μπροστά μας, τι διαγράφεται στη ζωή μας, ξέρει κανένας? Μόνο αν μας μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο μπορούμε να ξέρουμε τι θα συμβεί προσωπικά, οικογενειακά και εκκλησιαστικά. Αν όμως δεν γνωρίζουμε, και επειδή περιπατούμε διαπίστεως, όπως περπάτησε και ο Ιωσήφ, όπου ο λόγος του Κυρίου λέει στους ψαλμούς ότι ο λόγος του Θεού λέει δοκίμασε την καρδιά του Ιωσήφ όλο αυτό το διάστημα, αν περπατάμε λοιπόν διαπίστεως, θα πρέπει να αφινόμεθα στα χέρια του Κυρίου και να καταλάβουμε ότι ανήκουμε στον Κύριο και ότι ό,τι και να γίνει, ο Κύριος θα μας πάρει κοντά του, θα μας εξάξει ευρυχωρία και θα μας βοηθήσει να δέλθουμε καλώς σε οτιδήποτε και αν συμβεί στη ζωή μας. Ο Άρτος λοιπόν λέει στη συνέχεια στο 13, δεν υπήρχε σε όλη τη γη και η πείνα ήταν βαριά σφόδρα, ώστε η γη της Αιγύπτου και όλη η γη Χαναάν, αυτοί που είπαμε ότι έμεναν πριν ο Ιακώβ με τα παιδιά του, υπέφεραν και απέκαμαν από την πείνα. Καταλαβαίνουμε αδερφοί, ψάχναν εδώ, ψάχναν εκεί και δεν βρίσκανε τίποτα να φάνε οι άνθρωποι. Ανυπόφορη κατάσταση. Όμως ο οίκος του Ιακώβ τρώγει και συνήγαγον ο Ιωσήφ όλο το αργύριο, γιατί πήγαιναν οι Αιγύπτιοι από την Αίγυπτο και οι Χαναναίοι από την Χαναάν, αγόραζαν στάρι από τις αποθήκες τις οποίες οικοδόμησε ο Ιωσήφ τα 7 χρόνια της ευημερίας, συνάγοντας το 1/5 της οδειάς κάθε χρόνο από το κάθε χωράφι και από το κάθε σπίτι, έπαιρνε το 1/5, το έβαλε εκεί και έχοντας τώρα πλεόνασμα έπαιρνε τα χρήματα των ανθρώπων, των Χαναανιτών και των Αιγυπτίων και μάζεψε όλο αυτό το ποσό το τεράστιο και το έφερε στο σπίτι του Φαραώ. Τελείωσε όμως και το αργύριο, τα χρήματα από τη γη της Αιγύπτου και από τη γη Χαναάν, και έρχονται τώρα όλοι οι Αιγύπτιοι στον Ιωσήφ και λέει δώσ' μανάρτο, εμείς θα πεθάνουμε. Γιατί να πεθάνουμε μπροστά σου? Τελείωσαν τα χρήματά μας και σε λίγο θα πεθάνουμε. Και τότε ο Ιωσήφ του λέει φέρτε τα ζώα σας και θα σας δώσω άρτον αντί των κτηνών σας εάν εξέλιπε το αργύριο. Και έτσι έγινε λοιπόν. Φέρανε τα κτίνη στον Ιωσήφ και έδωσε ο Ιωσήφ σε αυτούς λέει ψωμί αντί για τα άλογά τους, αντί για τα προβατά τους, αντί για τα βόδια τους, αντί για τα γαϊδούρια τους, και τους έθρεψε με άρτο όλων των χρόνων εκείνων, παίρνοντας τα κτίνη. Έχει πάρει λοιπόν τα χρήματα ο Ιωσήφ και τους έχει δώσει στάρι. Έχει πάρει τώρα τα ζώα τους και τους δίνει στάρι να ζήσουν την επόμενη αυτή χρονιά. Και αφού λέει στο 18 τελειώνει και αυτός ο χρόνος, ήρθαν εκείνο το έτος και του λένε δεν θα κρύψουμε τον Κύριό μας, τελείωσε το χρυσάφι, τα χρήματα, τα κτίνη τα πήρες όλα εσύ, δεν έχει μείνει τίποτε μπροστά σε σένα Κύριέ μας παρά μόνο τα σώματά μας και η γη μας. Γιατί να πεθάνουμε και εμείς και η γη μας? Αγόρασέ μας και τη γη μας για ψωμί και θα είμαστε εμείς και η γη, λέει, δούλοι στον Φαραώ. Και δώσε μας σπόρο για να ζήσουμε και να μην αποθάνουμε και η γη να μην ερημωθεί. Τώρα δεν έχουμε τίποτα άλλο. Μείναν τα κτήματα. Αν τα κτήματα δεν καλλιεργηθούν θα καταστραφούν. Αν εμείς δεν τα καλλιεργήσουμε θα καταστραφούν και αν εμείς δεν φάμε δεν θα μπορούμε να τα καλλιεργήσουμε. Γιατί θα πεθάνουμε. Άρα λοιπόν δεν έχουμε τίποτε αυτή τη στιγμή να σου παρουσιάσουμε. Πάρε μας να είμαστε εργάτες σου στα κτήματα, δώσε μας σπόρο για να δουλέψουμε τα κτήματα, και αγόρασε και τα κτήματα και κάτω το Φαραώ. Και έτσι λοιπόν αγοράζει ο Ιωσήφ όλη τη γη της Αιγύπτου για το Φαραώ, γιατί οι Αιγύπτιοι λέει στο 20 πώλησαν ο καθένας τον αγρό του, επειδή η πείνα υπερεβάρυνε αυτούς, και έτσι η γη έγινε όλη του Φαραώ και πήρε τους ανθρώπους από την περιοχή της Αιγύπτου, από τα χωριά και από τις τοποθεσίες που έμεναν, και τους έφερε να κατοικούν στις πόλεις μέσα για να τρέφονται, και οι μόνοι που δεν πούλησαν τη γη ήταν οι ιερείς, οι οποίοι ετρέφονται από το παλάτι από τον Φαραώ, και η γη αυτή τους ανήκε και ήταν δώρο. Τώρα βέβαια αδελφοί, κάποιος μπορεί να σκεφτεί, δηλαδή ο Ιωσήφ εκβίαζε τους ανθρώπους, πάρτε στάρι και δώστε μου, αλλιώς θα σας αφήσω να πεθάνετε. Όχι αδελφοί, δεν έχει λογική εξήγηση έτσι ο λόγος του Κυρίου. Ο Ιωσήφ ήταν δίκαιος. Γιατί σύναξε τα χρόνια της ευημερίας και όταν ήρθε η ώρα άρχισε να πουλάει από αυτά τα οποία είχε μαζέψει στις αποθήκες, γιατί έτσι και αλλιώς αυτοί οι άνθρωποι θα πέθαιναν. Ποιος ήταν αυτός που ενήργησε ο Θεός μαζί του για να σωθούν, σε ποιον χρωστούσαν ευγνωμοσύνη, ποιος ήταν αυτός που τους έδωσε τη σωτηρία? Ο Ιωσήφ. Έτσι λοιπόν καταλάβαιναν ότι χρωστούσαν σε αυτόν τον άνθρωπο και όλα ήταν άχρηστα, και τα ζώα τους και η γη τους και τα σπίτια τους, αφού θα πέθαιναν εάν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος. Όμως ο Ιωσήφ, συνάγοντας το αργύριο, συνάγοντας τα χωράφια τους, συνάγοντας τα ζώα τους, διατηρεί με αυτόν τον τρόπο τα πάντα σε ζωή, με αποτέλεσμα να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, αφού θα τραφούν και θα ζήσουν, να ξαναεργαστούν και να αρχίσει πάλι η γη της Αιγύπτου να ευημερεί. Να ευημερεί. Γιατί τι θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά? Να τα μοιράσει όλα? Όλο αυτό το ίδιο είχε μαζέψει ξανά. Δεν θα υπήρχε σωστή κατανομή πια. Δεν θα υπήρχε μετά οικονομία. Δεν θα υπήρχαν καλά αποτελέσματα στο τέλος. Είναι ένας πολύ καλός, δυνατός, οικονόμος και διαχειριστής της περιουσίας της Αιγύπτου ο Ιωσήφ. Και του έχει δώσει σοφία, όπως είπαμε, ο Κύριος, αδελφοί. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το καταλάβει ο χριστιανός. Θα το πάμε τώρα, θα το αναγάγουμε στα πνευματικά. Ο Κύριος εδώ στη γη μας έδωσε να διαχειριστούμε πράγματα υλικά. Και μάλιστα μέσα στο λόγο του, στο Ευαγγέλιο, λέει ότι κάμετε φίλους εκ του μαμονά της αδικίας. Δηλαδή αυτά τα οποία έχετε να τα ξοδεύετε για το έργο του Θεού και για τη σωτηρία των ψυχών. Να κάνετε καλή διαχείριση. Γιατί? Γιατί αν κάνετε καλή διαχείριση εδώ στη γη αυτών των υλικών που σας εμπιστεύτηκα, λέει ο Κύριος, να ξέρετε ότι θα σας εμπιστευθώ έναν ουράνιο πνευματικό πλούτο, έναν ουράνιο πνευματικό θησαυρό, και θα σας κάνω οικονόμους της βασιλείας των ουρανών. Διότι σας κληροδοτώ μία γη πνευματική, μία γη αιώνια και μία γη άφθαρτη, να κατοικήσετε εκεί στους αιώνας των αιώνων. Και πάνω απ' όλα θα σας δώσω και τη δύναμη και την εξουσία να κυβερνήσετε στη χιλιετή βασιλεία, σαν κυβερνείτε στη γη αυτή αυτούς οι οποίοι θα αναπομείνουν μετά από τη Δευτέρα Παρουσία. Έχετε δηλαδή έργο μπροστά σας. Και αν δεν είστε καλοί οικονόμοι και διαχειριστές των όσων σας εμπιστεύτηκε ο Θεός εδώ στη γη, πώς θα γίνετε διαχειριστές των τόσων μεγάλων πνευματικών φραγμάτων και της τόσο μεγάλης πνευματικής περιουσίας? Είναι λοιπόν κάτι το οποίο ο Ιωσήφ το άντλησε από τον Θεό ως σοφία και έγινε σωστός οικονόμος. Και εμείς χρειάζεται σήμερα να έχουμε τη σοφία του Θεού για να δούμε δύναμη από το Πνεύμα του Θεού και νόηση, και να διαχειριζόμεθα τα πάντα καλώς και καθώς πρέπει. Και δεν είναι μόνο αυτό, αδελφοί. Όλο αυτό το οποίο συζητάμε τώρα έχει πολύ βάθος και πολύ πλάτος όσον αφορά το πώς πρέπει να συμπεριφέρει το άνθρωπος εδώ στη γη για να μπορέσει να αποδείξει τον Κύριο ότι είναι ένας καλός πνευματικός οικονόμος του μέλλοντος αιώνος. Έτσι λοιπόν ο Ιωσήφ με αυτά τα οποία κάνει έρχεται να δυναμώσει το κράτος. Να δυναμώσει το κράτος, γιατί αυτά τα οποία συνάγει δεν τα συνάγει για προσωπικό του συμφέρον, δεν τα συνάγει για προσωπικό του όφελος, δεν τα συνάγει για να κυριαρχήσει επάνω στην Αίγυπτο και να γίνει πάμπουλουτος. Δεν κοιτάει να νιώσει ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο και να γίνει ένας κυρίαρχος. Απλά τα συνάγει όλα αυτά για να διαχειριστούν τα πράγματα σωστά και να ευημερήσει και πάλι η γη της Αιγύπτου και να τραφούν οι άνθρωποι και η γη της Αιγύπτου να έχει πορεία. Έτσι λοιπόν έρχεται να μας πει στο 23. Τότε είπε ο Ιωσήφ προς το λαό: ιδού αγόρασα εσάς και τη γη σας σήμερα στο Φαραώ, ιδού λάβετε σπόρο και σπήρατε τη γη, και εν το καιρό των γεννημάτων θέλετε δώσει το πέμπτον εις το Φαραώ, τα δε τέσσερα μέρη θέλουσίστε εις εσάς δια σπόρων των αγρών και διατροφή σας και δια τους όντας εν της οίκης ημών και διατροφή των πεδίων ημών. Ιδε είπον, σι έσωσα στη ζωή ημών, ας έβρωμε χάρη εμπροστά του Κυρίου ημών, και θέλω μεν είστε δούλοι του Φαραώ. Και έθεσε ο Ιωσήφ τούτο νόμο εν τη γη της Αιγύπτου, μέχρι τη σήμερον να δίδεται το πέμπτον εις το Φαραώ, εκτός της γης των ιερέων, μόνον ή της δεν έγινε του Φαραώ. Και τώρα λοιπόν έρχεται να τους πει ο Ιωσήφ, τα αγόρασα όλα για τον Φαραώ, γι' αυτόν δεν κράτησε τίποτε. Τα πήρα όλα για τον βασιλέα. Πάρτε τώρα σπόρο, σπείρτε τη γη, και όταν θα έρθει η ώρα όπου θα μπορέσει η γη να γεννήσει τον καρπό, τότε θα δώσετε το 1/5 στο Φαραώ σαν αποτέλεσμα της πράξης του, να σας δώσει χάρη να ζήσετε, να εργαστείτε για να μπορέσετε να τραφείτε, και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα 4 μέρη θα είναι δικά σας, δικαιοσύνη, τα 4 μέρη δικά σας. Και έτσι γίνεται. Και τι λένε οι άνθρωποι? Εσύ μας έσωσες τη ζωή μας, θέλουμε τώρα να βρούμε χάρη μπροστά σου και θα είμαστε δούλοι. Δούλωσαν μόνοι τους τον εαυτό τους στο Φαραώ με ευχαρίστηση και ευγνωμοσύνη. Αλλά αυτό είναι για καλό, είναι για ωφέλεια. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και το έκαμε, λέει, νόμο στην Αίγυπτο ο Ιωσήφ μέχρι σήμερα, και έτσι γινόταν, δίναν το 1/5. Εκτός από τη γη των ιερέων, η οποία δεν έγινε του Φαραώ. Και έτσι σώθηκαν πάντες, αδελφοί, και η γη της Αιγύπτου και η γη Χαναάν, και τα πάντα κινήθηκαν εν δικαιοσύνη. Θα ήθελα όμως, αδελφοί, να σας πω κάτι πάνω σε αυτό. Κάποτε ο Κύριος μου φανέρωσε κάτι. Το πνεύμα της παγκοσμιοποίησης θα κινηθεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή θα προσπαθήσουν οι άνθρωποι, μεταχειριζόμενοι αυτό το οποίο κάποτε έκαμε ο Θεός μέσω του Μωυσή, να δημιουργήσουν μία τεχνητή πείνα πάνω στον κόσμο, ώστε να έρθει ο κόσμος σε απορία, θλίψη, στεναχώρια και απελπισία, και θα έρθει ο κόσμος μόνος του, αφού θα φανούν οι σωτήρες των εθνών, να του προσφέρουν φαγητό, δουλειά και οτιδήποτε, και να πει «Να ο σωτήρας μας», και θα δώσουν τον εαυτό τους να γίνει δούλοι αυτού που κάποια στιγμή θα τεθεί κεφαλή των εθνών και θα έρθει η εποχή του Αντιχρίστου. Με ωραίο τέχνασμα. Αυτό το έκαμε ο Θεός. Αλλά να γνωρίζουμε πάντοτε ότι ο διάβολος αντιγράφει τον Κύριο προς όφελος δικό του, με τον τρόπο το δικό του, για να υποδουλώσει τις ψυχές. Είδατε τι λέει εδώ? Γίνανε δούλοι του Φαραώ και υπάκουε οι δούλοι του Ιωσήφ με τη θέλησή τους, δείχνοντας την ευγνωμοσύνη τους και την αγάπη τους σε αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο μεταχειρίστηκε ο Θεός για να σωθούν, να μην πεθάνουν από την πείνα. Και έτσι λοιπόν, μέσα από την παγκοσμιοποίηση θα βγει ένας σωτήρας, με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα είναι φανερός. Γιατί ξέρετε, μέχρι σήμερα, ό,τι τρόπο και αν χρησιμοποιήσει ο εχθρός, έχει δει ότι δεν υπάρχουν καλά αποτελέσματα. Έγινε διώξη των χριστιανών και οι χριστιανοί πολλαπλασιάζονται. Την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σώζονταν κατά χιλιάδες οι άνθρωποι. Και πάντοτε οι διωγμοί γεννούσανε καρπό. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Τώρα όμως έχει αλλάξει τρόπο. Προσπαθεί με πλάγιους τρόπους. Προσπαθεί μέσα από μια υποκειμενική καλοσύνη, μέσα από την αφάνεια, μέσα από έναν πλάνο τρόπο, να κάνει πράγματα με διάφορους νόμους που να υποδουλώσει τους ανθρώπους και να μην μπορούν οι άνθρωποι να πούνε κάτι, και μάλιστα να πούν «Καλό είναι ότι είμαι θα έτσι». Και να θυμηθούμε κάτι, αδελφοί, πριν 20 χρόνια μας μιλούσαν για το χάραγμα και μας έκανε εντύπωση, Τι, θα έρθει το χάραγμα? Πώς θα έρθει? Ήρθε το θέμα των ταυτοτήτων και υπήρξε κάποτε μια αντίδραση. Αλλά επειδή δεν είναι κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα των ταυτοτήτων και το θέμα των καρτών των τραπεζών, το δεχτήκαμε και κυκλοφορούμε με αυτό. Γιατί δεν είναι αυτό το χάραγμα το οποίο θα σε κάνει να αμαρτήσεις και να πας στην κόλαση? Πέρασε όμως μέσα στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Και τώρα ο άνθρωπος, ο καθημερινός, δεν μπορεί να ζήσει πια χωρίς την κάρτα, χωρίς αυτές τις συναλλαγές, Γιατί τα πάντα γίνανε εύκολα. Έχω το κινητό μου, περπατάω στον δρόμο και κάνω μεταφορά χρημάτων. Έχω το κινητό μου και κάνω αποστολές. Έχω το κινητό μου και κάνω αγορές. Έχω το κινητό μου και στέλνω λεφτά στην Αυστραλία και μου έρχονται εμπορεύματα από την Αυστραλία. Με κούριερ. Καταλαβαίνετε πόσο εύκολο έγινε το σύστημα. Παίρνω τηλέφωνο και μέσα από το κινητό μου κάνω πληρωμές και μου έρχονται τα τρόφιμα στο σπίτι. Τα πράγματα απλοποιήθηκαν όλα. Και από εκεί και πέρα, αδελφοί, το σύστημα πέρασε πολύ απλά. Και με τον καιρό, μπαίνουμε και στα χειρότερα. Σε λίγο θέλω να κάνω την αχρήματη κοινωνία. Να μην κυκλοφορεί καθόλου το νόμισμα, καθόλου το χαρτονόμισμα. Αλλά τα πάντα να γίνονται μέσω τραπέζης, με το e-banking, με τα μηχανήματα, με το κινητό, με τα λάπτοπ, με μια απλούστατη εργασία. Και όλα αυτά θα τελειοποιηθούν και όταν θα έρθει λοιπόν το χάραγμα και θα πει ο Αντίχριστος, ελάτε να βάλετε το χάραγμα στο δεξιγέρι στο μέτωπο, η πλειονότητα των ανθρώπων χάρη ευκολίας και γιατί πέρασε μέσα στη συνείδηση θα πει να είναι πάρα πολύ απλό, ούτε την κάρτα μου θα χάνω, ούτε θα τρέχω εδώ για να επαληθεύω τα στοιχεία μου, ούτε έχασα εκείνο και δεν μπορώ να το ξαναφτιάξω εύκολα. Τα πάντα είναι απλά. Και σε λίγο θα μπουν όλα τα στοιχεία τα προσωπικά σε μία κάρτα και το μόνο που θα έχει μείνει θα είναι το επόμενο βήμα να βάλει ο άνθρωπος το χάραγμα στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο. Μας απασχολούν αυτά? Όχι. Απλά αναφέρουμε πως κυλάει ήρεμα και γλυκά και μεθοδικά και πλάγια το σκοτεινό σύστημα που θα οδηγήσει το χάραγμα για να οδηγήσει τις ψυχές στην απώλεια. Δεν μας απασχολεί εμάς τους χριστιανούς αυτό το συγκεκριμένο, γιατί είμαστε μέσα στην κοινωνία και θέλουμε να υποτασσόμεθα στους νόμους οι οποίοι δεν προσβάλλουν βεβαίως το Ευαγγέλιο. Υπάρχουν όρια για τον χριστιανό. Και θέλουμε και πιστεύουμε ότι δεν θα είμαστε εδώ τον καιρό του Αντιχρίστου, γιατί η Εκκλησία θα έχει φύγει για να υποσχεθεί το θέμα του χαράγματος. Όμως έχουμε χρέος να μιλάμε στους ανθρώπους και για το χάραγμα και για το μέλλοντα καιρό και για την οικονομική καταστροφή και για το σχέδιο του Αντιχρίστου και για το σχέδιο της παγκοσμιοποίησης και για τα πάντα. Είμαστε υποχρεωμένοι, γιατί μας τα αποκάλυψε ο Κύριος. Και όλα αυτά, αδελφοί, τα λαμβάνουμε λαβή να τα συζητάμε, επειδή απλά ο Θεός φανερώνει ότι πολλές φορές ο εχθρός, βλέποντας τα καλά αποτελέσματα της σοφίας του Θεού, έρχεται να αντιγράψει τον Κύριο με το δικό του τρόπο, για να κάνει τι? Κακό στις ψυχές. Ο Ιωσήφ λοιπόν εδώ έκαμε καλό και ήρθαν οι άνθρωποι και είπανε, τώρα δεν θέλουμε να είμεθα Κύριοι του εαυτού μας, μας έσωσες. Και έτσι έγινε, θα είχαν πεθάνει όλοι. Τι είμεθα ευγνώμονες εσένα. Από την άλλη μεριά, αδελφοί, θα πάρουμε κάτι άλλο που είναι πνευματικό. Κάποια στιγμή στη ζωή μας ήρθε ο Κύριος. Και ενώ είχαμε πείνα άρτου πνευματικού και ενώ είχαμε δίψα πνευματική και στερούμεθα και πεθαίναμε πνευματικά, η ψυχή μας είχε καταρακωθεί, ήρθε ο Κύριος και λέει, θέλεις να σε θρέψω, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, θέλει να σε ξεδιψάσω, εγώ δίνω το είδωρ της ζωής, το ζωντανό νερό, αυτό που είπε στη Σαμαρίτισσα. Και ήρθε και δίνοντάς μας το πνευματικό είδωρ και το πνευματικό άρτο, ο Κύριος μας, στο οποίο το πρόσωπο τύπος είναι ο Ιωσήφ, ήρθε από τον ουρανό για να σώσει το λαό, ο οποίος είναι προδιαθετημένος για τη βασιλεία των ουρανών. Από την ώρα λοιπόν που η ψυχή μας χανότανε, γιατί δεν γνωρίζαμε τον Κύριο, γιατί είχε βαρυνθεί η καρδιά μας από την πείνα την πνευματική και από τη δίψα την πνευματική και θα πέθαινε η ψυχή μας, από την ώρα που έρχεται ο Κύριος και λέει, σου δίνω να τραφείς και να ξεδιψάζεις πνευματικά, να διατηρηθείς και να συντηρηθείς και να σου περάσω στην αιωνιότητα την ψυχή, είμαι θα ευγνώμονες στον Κύριο για αυτό το οποίο έκαμε. Γιατί θα μπορούσε να μας έχει αφήσει να πεθάνουμε. Δεν θα μπορούσε. Όπως εδώ θα μπορούσε ο Ιωσήφ να τους αφήσει να πεθάνουν. Αλλά όμως οι άνθρωποι αυτοί βρήκανε το πρόσωπο που είναι ο Σωτήρας. Και εμείς το πρόσωπο αυτό το βρήκαμε πάνω στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν αδελφοί, όσο καιρό είμαι θα εδώ στη γη, χρειάζεται να κατανοούμε όλο αυτό το οποίο έκαμε και κάνει ο Κύριός μας, ο οποίος ήρθε μέσα σε μια άλλη γη της Αιγύπτου, τον κόσμο αυτό της αμαρτίας, μας πήρε από εδώ μεν, αλλά μέσα σε αυτή τη γη μας έθρεψε για να μπορούμε να διαβιώσουμε πνευματικά μέχρι την ημέρα που θα πετάξουμε για να πάμε κοντά του στη Βασιλεία των Ουρανών. Δυστυχώς όμως υπάρχουν αντίθετα άνθρωποι οι οποίοι θα πεθάνουν της πείνας, γιατί δεν θα γνωρίσουν τον Χριστό, δεν θα γνωρίσουν τον άρτο της ζωής, δεν θα μπορούν να ξεδιψάσουν με τα ζωντανά ύδατα του Αγίου Πνεύματος, γιατί απλά δεν θα αποδεχθούν τον Κύριο ότι είναι αυτός ο σωτήρας. Και μάλιστα όταν το Πνεύμα το Άγιο θα φύγει από τη γη, κατά την εφταετία του Αντιχρίστου, τότε λέει θα έρθει η μέρα ο προφήτης, όπου δεν θα υπάρχει, λέει, έλλειψης άρτου ψωμιού, υλικού, ούτε έλλειψης ύδατος, αλλά ο κόσμος θα πεινάσει από την έλλειψη του άρτου και του ύδατος του πνευματικού. Θα λείπει ο λόγος του Θεού από τη γη και θα περιπλανώνται οι άνθρωποι, λέει, για να βρουν τη σωτηρία, αλλά δεν θα μπορούν να την βρουν, θα είναι μακράν αυτόν, γιατί η περίοδος της χάριτος θα έχει κλείσει. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι αδελφοί, γράφει ο προφήτης, αν θυμάμαι καλά πρέπει να είναι στον Αμός, να το διαβάσουμε ακριβώς όπως το λέει. Είναι στο 11 εδάφιο, 8-16 σελίδα, στο ΙΤΑ, 8 δηλαδή κεφάλαιο, 11 εδάφιο αριστερή στήλη, προφήτης Αμός. «Ιδού έρχονται οι μέρες, λέγει Κύριος ο Θεός, και θέλω εξ αποστήλη πείναν επί τη γην, ουχή πείνα άρτου, ουδέ δίψα ύδατος, αλλά ακροάσιος το λόγον του Κυρίου, και θέλω συμπεριπλανάστε από θαλάσσιος θαλάσσης, και από βορρά έως ανατολής θέλουν συμπεριτρέχει, ζητούντες το λόγο του Κυρίου και δεν θέλουν σε βρει. Εν τη μέρα εκείνη θέλουν σε λιποθυμήσει, ωραία παρθένη, και εν ανίσχυ υποδείψεις, οι ομοίοντες στην αμαρτία της Σαμάριας και λέγοντες δύο Θεός σου δάν, και δύο οδός της Βίρσα Βεέ, και θέλουν σε πέσει και δεν θέλουν σε σηκωθεί πλέον». Έτσι θα γίνει στην εφταετία, αδελφοί. Θα λείπει ο λόγος του Θεού. Δεν θα υπάρχει το Ευαγγέλιο. Οι δύο άγγελοι στον ουρανό θα κηρύττουν, οι προφήτες θα φωνάζουν στη γη του Ισραήλ, και από εκεί και πέρα θα ακούγεται περιστασιακά και σποραδικά για το όνομα του Ιησού, και όποιος δεχτεί το όνομα του Ιησού θα περάσει από το μαχαίρι του Αντίχριστου. Άρα λοιπόν είμαι μακάρι, γιατί διερχόμεθα αυτή την εποχή όπου δεν έχουμε στέρηση του Λόγου του Κυρίου, δεν έχουμε στέρηση του πνευματικού άρτου, δεν έχουμε στέρηση του πνευματικού νερού, γιατί γονατίζουμε και πληρωνόμεθα με Πνεύμα Άγιο. Γιατί ερχόμεθα εδώ, ανοίγουμε το Λόγο και τρεφόμεθα. Γιατί έχουμε το βιβλίο της Αγίας Γραφής, όπου βρεθούμε και όπου σταθούμε, στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, όπου θέλουμε και έχουμε χρόνο, και επιδιώκουμε τον χρόνο αυτό, ανοίγουμε και διαβάζουμε και τρέφεται η ψυχή μας. Όπου και αν είμεθα, επικαλούμεθα το όνομα του Κυρίου και πληρωνόμεθα με Πνεύμα Άγιο. Άρα λοιπόν είμεθα μακάρι, γιατί σαν την οικογένεια του Ιακώβ, ζώντας στη γη της Αιγύπτου, τρεφόμεθα από άρτο και ξεδιψάμε από είδωρ, γιατί έτσι με ρίμνησε ο σωτήρας μας, ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτόν τον χρόνο, αδελφοί, αυτό το διάστημα του καιρού, μέχρι να έρθει η ημέρα της αρπαγής. Συ λοιπόν έσωσες τη ζωή μας, και τώρα είμεθα δούλη σου, ευχαριστούμε το όνομα του Κυρίου. Και διαβάζουμε το 27. Κατόκισε δε ο Ισραήλ εν τη γη της Αιγύπτου, εν τη γη Γεσέν, και απέκτησαν αυτοί κτήματα, και ευξύνθησαν και πληθύνθησαν σφόδρα. Επέζησε δε ο Ιακώβ εν τη γη της Αιγύπτου 17 έτη, και έγιναν η μέρα των ετών της ζωής του Ιακώβ 147 έτη. Και πλησίασαν η μέρα του Ισραήλ διεν αποθάνει, και καλέσα στον Υιόν αυτού τον Ιωσήφ προς αυτόν. Εάν έβρικα τώρα χάρη ναι μπροσθέν σου, βάλε παρακαλώ τη χείρα σου υπό των μυρών μου, και κάμισε με έλεος και αλήθεια. Μη με θάψεις παρακαλώ εν τη Αιγύπτο, αλλά θέλω κοιμηθεί μετά των πατέρων μου, και θέλεις με μετακομίσει εκ της Αιγύπτου, και θέλεις με θάψει εν το τάφο αυτών. Ο δε είπε, εγώ θέλω κάμι κατά το λόγο σου. Ο δε είπε, όμως όλμη, και όμως εις αυτόν, και προσεκίνησε ο Ισραήλ επί το άκρον της Ράβδου αυτού. Περνάνε λοιπόν κατοικώντας στη γη Γεσέν, στη γη της Αιγύπτου, και αποκτώντας κτήματα και πληθύνησαν σφόδρα, λέει, γεννήθηκαν παιδιά, εγγόνια, δυσέγγωνα, τρισέγγωνα, και έμεινε εκεί άλλα 17 χρόνια ο Ιακώβ και έφτασε να είναι 147 χρονών. Πλησιάζουν οι μέρες του Ισραήλ, λέει, να πεθάνει. Ένιωθε ότι έρχεται η ώρα του να φύγει από αυτή τη γη. Κάλεσε λοιπόν το γιο του τον Ιωσήφ και του είπε: «Αν βρήκα τώρα χάρη μπροστά σου, παιδί μου, θέλω να βάλεις σε παρακαλώ το χέρι σου κάτω από τον μυρό μου και να κάνεις σε μένα έλεος και αλήθεια. Μη με θάψεις σε παρακαλώ στην Αίγυπτο». Όταν βάζανε το χέρι κάτω από τον μυρό ήταν συνήθεια ένα είδος όρκου αυτό εκείνη την εποχή, ε. Δηλαδή ορκίσου τι, ότι δεν θα με θάψεις στη γη της Αιγύπτου. Πού τη βρίσκει αυτή την πίστη ο Ιακώβ, ο Ισραήλ? Γιατί να μην θαυτεί στη γη της Αιγύπτου? Πώς θα τον πάνε στη γη Χαναάν, αφού θα ζουν εκεί, αφού εκεί θα μεγαλώσουν όλοι? Όμως ζητάει να τον πάνε και να τον θάψουν στη γη Χαναάν, γιατί θέλω, λέει, να κοιμηθώ μαζί με τους πατέρες μου και θα με μετακομίσει από την Αίγυπτο και θέλω να με θάψεις στον τάφο τους. Και είπε: «Εγώ θα κάνω κατά το λόγο σου». Και ορκίστηκε και προσκύνησε ο Ισραήλ στην άκρο της Ράβδου, σεβόμενος το γιο του και προσκυνώντας τον Θεό. Δεν νιώθει καλά. Είναι πεπισμένος ότι ο Ιωσήφ θα το κάνει και θα πάρει το σκήνομά του να το πάει εκεί στη γη Χαναάν, εκεί που ήταν ο τάφος των πατέρων του. Και ο Αβραάμ είχε αγοράσει ένα σπήλαιο που έθαψε τη Σάρα, και ο πατέρας του ο Ισάκ είχε αγοράσει ένα τόπο, και ο ίδιος αγόρασε ένα τόπο, θυμάστε, από τον γιο του Εμόρ, από τον Σιχέμ, όταν έγινε το περιστατικό με τη δύνατη θυγατέρα του. «Θέλω να πάω εκεί που είναι οι πατέρες μου, θέλω να με πάτε εκεί». Είναι σημαντικό αυτό? Νιώθει ότι αυτός ο τόπος είναι η πατρίδα του και θέλει στην πατρίδα του να πάει, αδελφοί. Και στην Ανάσταση των νεκρών ο Ιακώβ θα αναστηθεί από εκείνον τον τόπο, και ο Αβραάμ από εκείνον τον τόπο, και όλοι θα αναστηθούν από τον τόπο που ετάφηκαν. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Θέλω λοιπόν να με πάτε εκεί. Μην έχω ένα μνήμα. Ξέρετε τι έχει κατά νου ο Ιακώβ? Την προφητεία που είχε κάνει ο Κύριος και στον ίδιο και στον πατέρα του τον Ισαάκ και στον παππού του τον Αβραάμ, ότι αυτή η γη θα είναι κληρονομιά των απογόνων τους και ότι κάποια στιγμή το έθνος των Εβραίων θα επιστρέψει πίσω στη γη Χαναάν, την οποία τους την κληροδοτεί ο Θεός, και δεν θέλει να φύγουν από την γη της Αιγύπτου και να έχει ένα τάφο εκεί και να είναι οι δικοί του άνθρωποι εκεί. Από τώρα θέλω να πάω εκεί όπου στο μέλλον θα είναι η κληρονομιά των απογόνων. Και αυτό φανερώνει πίστη στα λόγια του Θεού, αδελφοί. Δεν τελειώνει η ζωή του και χάνει την πίστη του και λέει: «Εντάξει, μου τα είπε ο Κύριος αυτά, τα κράτησα, εγώ φεύγω από αυτόν τον κόσμο, δεν είδα τη γη Χαναάν να την λαμβάνουμε κληρονομιά», αλλά όμως πίστευε στα λόγια του Θεού ότι το έθνος του Ισραήλ, οι απόγονοι του, θα γυρίσουν πίσω. Το είχε πει στον Αβραάμ, μετά από 400 χρόνια εχμαλωσίας, στον τόπο που θα βρίσκονται, εκεί που θα πάνε, είχε πει στον Αβραάμ ο Κύριος: «Θα τους επιστρέψω εδώ στη γη των Αμορέων όταν θα πληρωθεί η ανομία των Αμορέων». Αυτά τα λόγια περνάγανε από στόμα σε στόμα, από τον πατέρα στο γιο, από το γιο στον επόμενο τον εγγονό και μετά στον επόμενο, και έτσι έμπαιναν μέσα στις καρδιές. Και η πίστης ότι πέραν της κληρονομιάς της επίγειας υπάρχει μια πουράνια κληρονομιά, υπήρχε και στην καρδιά Λωνών. Το αποδεικνύει ο λόγος του Θεού όταν ο Απόστολος Παύλος αναφέρει στην προς Εβραίους επιστολή αυτό που έχουμε αναφέρει πολλές φορές, ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι πατέρες ημών, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, εγκολποθέντες στις επαγγελίες, βάλλοντας δηλαδή μέσα στην καρδιά τους αυτά, αν και δεν γεύτηκαν την γη Χαναάν σαν γη της κληρονομιάς τους, δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Γιατί? Ήξεραν ότι ο Θεός μεν θα κάνει αυτό, να κληροδοτήσει το σπέρμα του στο μέλλον τη γη αυτή, αλλά περίμεναν να πάνε στην επουράνια πατρίδα, στην επουράνια γη, εκεί στην πόλη την Αγία που είχε αποκαλυφθεί σε αυτούς ότι υπάρχει στον ουρανό, την πόλη την Άνω Ιερουσαλήμ, όπου τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Και αυτή ήταν η πίστη τους, ώστε μέσα σε αυτό ζούσαν και μέσα από αυτό ελπίζαν, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Όλα αυτά λοιπόν, αδελφοί, τα οποία είναι πνευματικά θέματα, η καρδιά και το μυαλό αυτών των ανθρώπων τα εργαζόταν πολύ. Γι' αυτό μείνανε στερεοί στην πίστη στον Κύριο μέχρι τέλους. Και σήμερα εμείς είμεθα μακάρι, γιατί ο Κύριος μας έδωσε να κατοικεί μέσα μας το Πνεύμα του το Άγιο, ώστε το Πνεύμα του Άγιο να μας διδάσκει όλο το Λόγο, όλη τη γνώση, όλη τη σοφία του Θεού και να μας δίνει αποκαλύψεις για τα πάντα, να μας θυμίζει τα όσα ο Κύριος μας μίλησε από την αρχή της γραφής μέχρι σήμερα και όσα μέλλοντα μέλη να συμβούν, για να μας ενισχύει την πίστη, διότι η πορεία μας, καθώς είτε και αυτό των ανθρώπων, είτε πορεία πίστεως και είναι πορεία πίστεως, και η προσδοκία μας είναι να φτάσουμε κι εμείς σε αυτή την Αγία Πόλη. Και δεν έχουμε εδώ πέρα πόλη διαμένουσα. Δεν είναι να μείνουμε εδώ στο Εγάλαιο που μένω εγώ και ο καθένας από εσάς όπου μένει, αλλά περιμένουμε την πόλη την Αγία, όπου τεχνίτης και δημιουργός είναι ο ίδιος ο Θεός και εκεί έχει φτιάξει αιώνια σπίτια για τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Θα είμαστε όλοι γείτονες, αδελφοί, στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα κοιτά ένας τον άλλον και οι πόρτες μας θα είναι ανοιχτές. Να δέχεται ο ένας τον άλλον στο πνευματικό του σπίτι. Δεν χρειάζεται να κλειστές ερμητικά γιατί θα φοβόμαστε τον διπλανό μας, γιατί θα γνωριζόμαστε όλοι. Θα γνωρίζουμε όλοι. Θα γνωρίσουμε ποιος είναι ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, η Σάρα, η Ρεβέκα, ο Δαβίδ, ο Σαμψόν, ο Ιεφθά. Όλους θα τους γνωρίσουμε. Θα ξέρουμε τον καθένα χώρια. Και θα μας γνωρίζουν και αυτοί. Τα παιδιά του Χριστού, οι νύμφοι εκλεκτοί, για την οποία πέθανε ο Κύριος. Κοίταξε τι θέση τους έδωσε ο Κύριος μέσα στην αιωνιότητα, μέσα στο βασίλειο του ουρανού. Ξεχωριστοί άνθρωποι θυσίασαν τον εαυτό τους για τον Ιησούν Χριστό. Αυτά θα γίνουν στον ουρανό, αδελφοί. Και θα μείνουμε εκεί, στις μεγάλες λεωφόρους της Βασιλείας των Ουρανών, από που λέει δεν περνάει ακάθαρτος και δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι μολυσμένο, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, με την πίστη αυτή, ο Ιακώβ λέει πάρτε με, να με θάψετε στη γη των πατέρων μου, γιατί ξέρει ότι και τα παιδιά του εκεί θα γυρίσουν κάποια στιγμή κατά το λόγο των προφητικών του Κυρίου. Και να διαβάσουμε, αδελφοί, από το επόμενο κεφάλαιο, το Μη Ήτα, 48. Μετά δε τα πράγματα ταύτα είπαν προς τον Ιωσήφ, ιδού πατήρ σου ασθενή, και έλαβε μεθε αυτού τους δύο ιούς αυτού τον Μανασί και τον Εφραήμ, και απήγγειλαν προς τον Ιακώβ λέγοντες, ιδού ιός ο Ιωσήφ έρχεται προς σε, και αναλαβών δύναμη ο Ισραήλ, εκάτησε επί την κλίνη. Και είπε ο Ιακώβ προς τον Ιωσήφ, ο Θεός ο παντοδύναμος εφάνισε μεν λούς εν τη γη Χαναάν, και με ευλόγησε. Και είπε προς εμέ, ιδού εγώ θέλω σε αυξήσει και θέλω σε πληθύνει και θέλω σε καταστήσει πλήθος λαών. Και θέλω δώσει τη γη ταύτην στο σπέρμα σου μετασέ, παντοτινή ιδιοκτησία. Τώρα λοιπόν οι δύο Ιησού, οι γεννηθέντες σε εν τη γη της Αιγύπτου, πριν εγώ έλω προσέσει στην Αίγυπτο, είναι η δική μου. Ο Εφραήμ και ο Μανασής θέλουν είσαι εις εμέ ως ο Ρουβίν και ο Σιμεών. Τα δε τέκνα σου, όσα γεννείς μετά τούτους, θέλω συνείστε η δικά σου. Κατά το όνομα των αδελφών αυτών θέλω συνομαστεί εν την κληρονομία αυτών. Ότε δε εγώ ερχόμην από Παδάν, απέθανε σε μέ η Ραχήλ καθοδόν, εν τη γη Χαναάν. Ενώ δε έλειπε ημί ο λίγον διάστημα, δια να φτάσομεν εις Εφραθά. Και έδαψα αυτήν εκεί, εν τη οδό της Εφραθά, αυτή είναι η Βηθλέμ. Ιδών δε ο Ισραήλ τους ιούς του Ιωσήφ είπε, τι είναι συνε ούτη, και είπε ο Ιωσήφ προς τον πατέρα αυτού, ούτη είναι η ιοί μου, τους οποίους μου έδωκε ο Θεός εντάφθα. Ο δε είπε, φέρε αυτούς παρακαλώ προς εμέ δια να ευλογήσω αυτούς. Ήσαν δε οι οφθαλμοί του Ισραήλ βαριοποί υπό του γύρατος, δεν είναι δυνατόν να βλέπει, και πλησίασε αυτούς προς αυτόν, και φίλησε αυτούς και ενηγκαλίστη αυτούς. Και είπε ο Ισραήλ προς τον Ιωσήφ, δεν ήλπιζω να είδε το πρόσωπό σου, και ιδού ο Θεός έδειξε εις εμέ και το σπέρμα σου. Και πλησιάζει ο καιρός του θανάτου, το καταλαβαίνει λοιπόν, έρχεται ασθένεια, λέει, εδώ στον Ιακώβ, και πηγαίνουν και ειδοποιούν τον Ιωσήφ, και παίρνει τα δυο του τα παιδιά που είχε γεννήσει στην Αίγυπτο από την κόρη του ιερέα, του Ποτιφερά, του ιερέα της Αιγύπτου, τον Μανασί και τον Εφραήμ. Και πήγανε και του είπανε, ο Ιωσήφ έρχεται, και με το που το ακούει παίρνει δύναμη, έρχεται ο γιος μου. Ο χαμένος μου γιος έρχεται τώρα να με δει. Και πήρε, λέει, δύναμη και κάθισε στο κρεβάτι. Και τότε ο Ιακώβ είπε προς τον Ιωσήφ, ο Θεός ο παντοδύναμος, ο παντοδύναμος, Αυτό είναι το όνομα του Κυρίου για αυτούς τους ανθρώπους εκείνα τα χρόνια. Ε. Φάνηκε σε μένα στη Λούζ, στην περιοχή της γης Χαναάν, και μου είπε: θα σε αυξήσω, θα σε πληθύνω, θα σε καταστήσω σε πλήθος λαών και θα δώσω τη γη αυτή στο σπέρμα σου μετά σένα σε παντοτινή ιδιοκτησία. Ε. Αυτά δεν λέγαμε πριν. Το είχε υποσχεθεί ο Κύριος, όπως το υποσχέθηκε στον πατέρα του τον Ισαάκ και στον παππού τον Αβραάμ. Αυτοί οι δύο γης που γεννήθηκαν τώρα σε σένα στη γη της Αιγύπτου, πριν αρθώ σε σένα στην Αίγυπτο, έχουν γίνει δικοί μου, τους υιοθετώ, του λέει. Μπορεί να μην τους ήξερα, αλλά τώρα εγώ θέλω να τους υιοθετήσω, τον Εφραήμ και τον Μανασί, και θα είναι σε μένα αντί για τον Ρουβίν και τον Σιμεών. Τι είχε με τον Ρουβίν και τον Σιμεών? Και θέλει τώρα να τους δώσει μερίδιο στην κληρονομιά του Εφραήμ και του Μανασί. Ο Ρουβίν του μίανε την κήτη του γιατί πήρε την παλακίδα του, και ο Σιμεών ξεσήκωσε το περιστατικό όπου θανάτωσε τους γιους του Εμόρ τον Σιχέμ και όλη την περιοχή της Σιχέμ εξαιτίας της δύνας, και τον έβαλε σε μπελάδες, γιατί ο Σιμεών ήταν ατίθαστος και αψής. Και ο Ρουβίν πρόσβαλε τον πατέρα του γιατί πήρε την παλακίδα του και κοιμήθηκε μαζί του. Και ενώ ο Ρουβίν είναι πρωτότοκος, χάνει τα πρωτοτόκια ουσιαστικά. Και μέσα στις φυλές δεν υπάρχει η φυλή του Ιωσήφ στην πορεία, αλλά υπάρχουν δύο φυλές ακόμα. Η φυλή του Μανασί και η φυλή του Εφραήμ. Και βλέποντας την πορεία των χρόνων την εξέλιξη των λαών του Ισραήλ, του λαού του Ισραήλ, αναφέροντας τις φυλές, έρχεται μέσα στις φυλές αυτές να μπει ο Εφραήμ και ο Μανασής. Και πάλι 12 θα είναι όμως. Και πάλι 12 θα είναι. Και έτσι λοιπόν, αδελφοί, προχωράει η ιστορία με άλλη εξέλιξη βλέποντας την ιστορία του λαού. Πώς είναι 12? Οι Λεβίτες γίνανε ιερείς του Κυρίου στην πορεία με τα χρόνια. Μία φυλή βγαίνει έξω από την κληρονομιά. Γιατί οι Λεβίτες δεν πήρανε κληρονομιά μέσα στη γη του Ισραήλ. Διασκορπίστηκαν και τρέφονταν από τα δέκατα των Ισραηλιτών. Ο Ιωσήφ δεν έχει κληρονομιά σαν Ιωσήφ αυτούσιος. Οπότε φεύγει άλλη μία θεωρητική φυλή από τις 12. Και έχουμε δύο φυλές έξω. Στις δύο φυλές αυτές λοιπόν που φεύγουν έξω, μπαίνει ο Μανασής και ο Εφραήμ. Και έχουμε 12 φυλές, εκτός του Ιωσήφ που δεν ονομάζεται φυλή, και εκτός της φυλής του Λεβί που είναι το ιερατείο. Με αυτές τις 12 φυλές λοιπόν θα δουλέψει στο μέλλον ο Κύριος. Γι' αυτό πολλές φορές μέσα στο Λόγο του Θεού θα συναντήσουμε ο Εφραήμ και ο Μανασής. Ο Μανασής μετά την κληρονομιά της γης, μετά τον νησού του Ναβί, έχει κληρονομήσει μαζί με τον Ρουβίν και τον Γαδ η μισή φυλή από αυτή τη μεριά του Ιορδάνη, στα ανατολικά. Ενώ η υπόλοιπη γη Χανάν ήταν προς τα δυτικά, προς τη Μεσόγειο θάλασσα, μεταξύ Ιορδάνη και Μεσογείου. Έτσι βλέπουμε αυτές οι δύο φυλές να μπαίνουν και παίρνουν μερίδιο, γιατί ο Ιακώβ λέει: θέλω να τους υιοθετήσω και να είναι παιδιά μου και να έχουν μερίδιο μετά των φυλών, όπως θα έχουν και οι υπόλοιποι. Όμως ο Μανασής και ο Εφραήμ, ναι, μην είναι παιδιά του Ιωσήφ, αλλά έχουν γεννηθεί στην Αίγυπτο. Ξέρει λοιπόν ο Κύριος, ο Ιακώβ από τον Κύριο, ότι αυτοί οι δύο γη του Ιωσήφ, πολλαπλασιαζόμενοι, την ημέρα της εξόδου των Ισραηλιτών θα κινηθούν και θα πάνε με το λαό Ισραήλ και θα είναι μέρος του λαού, και δίνοντάς τους κληρονομιά τους δεσμεύει ότι είναι παιδιά του λαού Ισραήλ, ότι είναι απόγονοι δικοί του, και δεν θα μείνουν στην Αίγυπτο κάνοντας παιδιά που είναι, εμείς είμαστε Αιγύπτιοι, εδώ γεμηθήκαμε, εδώ θα μείνουμε, και τους στάσει με το μέρος του Θεού, γιατί είναι εγγόνια του και τα αγάπησε πριν, λέει, έχω έρθει στην Αίγυπτο. Να ξέρεις ότι αυτά τα παιδιά τα έχει ο Θεός εκλέξει για να πάρουν μέρος στην κληρονομιά της γης Χανάν. Θα μπορούσε να μην αναφερθεί σε αυτό και να το αφήσει έξω, αλλά θέλει να τιμήσει το γιο του τον Ιωσήφ, γιατί ο Ιωσήφ θα είχε φυλές από αυτά τα δύο παιδιά. Ποια φυλή σαν απόγονο του Ιωσήφ θα έπαιρνε από τις δύο για να πάει στη γη, το Μανασί ή τον Εφραήμ? Δεν μπορούσε να τους ξεχωρίσει. Τους δίνει λοιπόν ίσο μερίδιο και τους βάζει μέσα στις φυλές. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Τα δε τέκνα, σου λέει, όσα γεννήσεις μετά τούτους θα είναι δικά σου κατά το όνομα των αδελφών αυτού, θέλουν σιωνομαστεί εν την κληρονομία αυτών. Βλέπετε, όταν θα γεννηθούν τα παιδιά από αυτούς τους δύο γιους σου, δικά σου εγγόνια και δυσέγγωνα και δυσέγγωνα θα είναι, αλλά κληρονομιά θα είναι δικιά τους, μέσα στα παιδιά μου τους Ισραηλίτες, τους απογόνους. Όταν ερχόμουν, λέει, εγώ από την Παδάν, πέθανε σε μένα η Ραχήλ, η γυναίκα μου, και ενώ έλειπε σε μένα, λέει, λίγο διάστημα για να φτάσω σε αυτή, και την έθαψα αυτή εκεί στην οδό της Εφραθά. Αυτή είναι στη Βηθλεέμ. Και του λέει ακριβώς που είναι και η μητέρα του, ότι είναι στη Βηθλεέμ. Βλέποντας λοιπόν ο Ισραήλ τα παιδιά του Ιωσήφ, δεν γνωρίζει, γιατί όπως λέει στη συνέχεια, είναι, λέει, τα μάτια του βαριά από το γύρας και δεν μπορεί να βλέπει, και λέει, ποιοι είναι αυτοί. Και ενώ πριν του λέει για τα παιδιά του, το Μανασίν και το Εφραήμ, δεν τους αναγνωρίζει και λέει, αυτοί είναι τα παιδιά μου, τα έχω φέρει, εδώ είναι. Και λέει, φέρε με, σε παρακαλώ, για να τους ευλογήσω. Και αφού τους έφερε κοντά του, τους φίλησε, τους αγκάλιασε και του είπε ο Ισραήλ προς τον Ιωσήφ, δεν έλπιζα να δω το πρόσωπό σου. Και ειδού, λέει, ο Θεός έδειξε σε μένα και τα παιδιά σου, το σπέρμα σου, τα εγγόνια μου δηλαδή. Και αυτά είναι τα θαυμάσια του Κυρίου, αδελφοί. Αυτά είναι τα μεγαλεία του Κυρίου, τα οποία τα κάνει ο Κύριος για τις καρδιές οι οποίες είναι παντελώς αφημένες αυτόν να κινούν τα νήματα της ζωής τους. Και στη συνέχεια θα δούμε κάτι το οποίο έκαμε ο Ιακώβ, ο Ισραήλ, με τα δύο παιδιά, που φανερώνεται ότι ο Θεός οδηγεί τα πάντα και οι άνθρωποι του Θεού έχουν πλήρη κατεύθυνση, οδηγία και πορεία όταν είναι αφημένοι στο Πνεύμα του Θεού. Αμήν, αδελφοί.